halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha juun waa 22 sanadka 2019 saacadda afrikada bari, waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
Xadiyihii la xiray hantidoodii inaan la wareegno oo maaragtaa si rasmi lagu wareejiyo dowladda sare, kadibna dowladda sarena ay ku wareejisay dowladda countiga, taasna maanta meesha way ka dhacday.
kaasi waxa uu ahaa maxamed daahiye ducaale oo ah mudane laga soo doorsay degmada daab oo faahfaahin ka bixinaya maamulka gaarisa county ee dalka kenya oo la wareegay maamulka xeryo qaxooti oo ay horo xidhay hay-adda un h c r. warbixin ayaan idin ka hayna.
qodobada kale idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda afrika oo ka furmay dalka masar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin hayna dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amray ciidanka arrimaha socdaalka inay qabqabtaan dadka muhaajiriinta ah ee horey loo siiyey ogeysiis ah in dalka laga masaafuriyo. howlgalkan ayaa la filayaa inuu axadda berriya bilowdo, sida laga soo xigtay warbaahinta maraykanka. howlgalka waxaa markii ugu horreysay ka hadlay wargeyska the washington post, isagoo qoray in la bartilmaameedsanayo ilaa 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn sida houston, chicago, miami iyo los angeles. wargeyska ayaa intaas ku daray in warka ku saabsan dadkan la qabqabanaya laga helay 3 sarkaal oo magacooda qariyey. wargeyska the miami herald ayaa isna qoray in magaalooyinka la bartilmaameedsanayo ay ku jiraan atlanta, baltimore, denver, new orleans, new york iyo san francisco. sida uu sheegay mark morgan oo ah madaxa hay-adda hawsha leh arrimaha socdaalka iyo kastamada, ayaa toddobaadkan warfidyeenada u sheegay in howlgalku uu lagama maarmaan u yahay hufnaanta hannaanka socdaalka ee maraykanka. xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu arrintan ka hor yimid, kuna sheegay in qoysaska muhaajiriinta cabsi lagu abuurayo.
dhinaca kale, madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay jimcihii shalay in maraykanka uu qorigu u cabaysnaa, diyaarna u ahaa in 3 goobood oo dalka iiraan ku yaala la duqeeyo, isagoo ka aargoosanaya diyaaradii uu iiraan ay ka soo riday maraykanka, taasi oo ay duul maraysay marinka hormuz. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in uu daqiiqadii u dambeysay baajiyey weerarkaasi, isagoo doonaya in uu baajiyo nafta dadka iiraan ee weerarkan ku dhiman lahaa, sida uu hadalka u dhigay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. warkaagad warkaaga kala socotaanna waa v o a washington. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee un h c r ayaa maamulka 3 xeryaha qaxootiga ka mida ku wareejisay dowladda kenya kadib markii hay-adda un h c r horantii sannadkan ay soo dhaafnay ay xirtay 3 xero. faahfaahinta arrintaasna waxaa inoo haya wariyahayga maxamed faarax shire.
heshiiskan oo si wada jiray u saxiixeen hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsanay un h c r, dowladda gaarisa county oo goobjoogna ka ah dowladda dhexe, ayaa waxay kula wareegtay dowladda gaarisa county maamulka adeegyada kala duwan ee xerada qaxootiga ee kambicoos ifo 1 iyo ifo 2 oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan horaantii sannadkii lasoo dhaafay albaabada isugu dhufatay. dor maxamed daahiye ducaale, mudanaha degmada dhaab laga soo doortay isaguna kulankaasi ka hadlay, ayaa si rasmiya sheegay in ku dhowaad 28 goobood oo kala duwan ay dowladda gaarisa county haatan la wareegto ayna noqon doonto mid shacabka deegaanka ay ka faa'iidaysan doonaan goobaha haatan dadka qaxootiga ahay ka guureen.
3 shay baan intuu imaanay. 1, xiriir la xiray hantidoodii inaan la wareegno oo maaragtaa si rasmi lagu wareejiyo dowladda sare, kadibna dowladda sarena ay ku wareejisay dowladda countiga, taasna maanta meesha way ka dhacday. midda labaad oon u imaanayna waxa waaye arrintii dadka faraha qaxootiga ku jiray. dowladdana waxay ballan qaaday arrintaa iyada bisha 8-aad intaysan dhammaanin in xal waara loo gaaray. waxaan aada ugu faraxsanahay dadka faraha badan oo faraha qaxootiga galeen dowladda inay codsiga naga dhageysatay inay hadda maanta rajadoodana ay fiican tahay.
Cabdikariin Cusmaan Rati, mudanaha laga soo doortay degmada Faafi oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dadaallo fara badan oo dadka qaxootiga deegaanada ay ku nool yihiin ay xaq u lahaayeen, haatan dowladdu ay rajo ka muujinayso. Wuxuuna sheegay inay ka codsadeen dowladda dhexe in dib loo furo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Waxyaala badan bay ka qabatay waddankan u n c r oo loogu taageeray qaxootiyada. Haddana waxaan rabnaa inaan ku wareejino dadka deegaanka Faafi iyo Dhadhaab iyo Wajee South. Marka aad baa usoo dhaweynaynaa shacabkana, aad baa usoo dhaweynayn dadkaanana waxay diyaar yihiin inay la shaqeeyaan amniga. Wakiil maqlisa maanta waa la weydiiyey. Marka midda koowaad waa inaan ku dadaalaa nabadgelyada, midda xuduudka la furayna dhowr baan ka hadalnay, hadda maana bilaabin, maalin kastaan ka hadalna, haddana waan ka hadlaynaa ilaa laga furo. Marka kulay waxaa socdeen wasiirka ku-xigay maartay Matiangi, wasiirka ku-xigeenka amniga, asagana kulay farinta waxaa naga balanqaaday inuu gaarsiiyo wasiirka Matiangi, kadib madaxweynaha la gaarsiiyo. Marka
mudanaha koonfurta Wajeer laga soo doortay Dr. Maxamuud Sheekh Dr. Omar, madasha saxiixaasi lagu kala qaadanayay isaguna ka hadlay, ayaa sheegay in qaxootigu aysan ka sii welwelin cabsina aysan gelin in hal mar oo keliya xariyaha qaxootiga dowladda la isugu dhufan doono, balse waxa uu rajo geliyay in ay jiri doonto adeegyo kale dowladdu ay ka fidin doonto gudaha xariyaha qaxootiga Dhadhaab iyo weliba dadka ay martida u yihiin.
Halkan waxaan keenay wasiir ku-xigeenka arrimaha amniga iyo gudaha iyo muxuu ahaa PS-ka ama permanent secretary ninkay yiraahdaan xoghayaha macnaha oo wasaaradda. Nimanka ayaan keenay iyo annaga oo soconay xildhibaano badan ahaa UN-tana way nala socotay UNHCR-ta. Arrimaha aan ka falanqoonay waxaa weeye arrimaha qaxootiga. Waxaa kaloo muhiima xujaydad aadaysa xajka oo dhib ku qabeen arrimaha baasboorka. Waxaanu ku dadaalnay annaga oo komitiya, aniga ka mid a ragga komitiga ku jiro, in ay runtii u dadaalaan xujayda in loo dedejiyo oo loo fududeeyo baasboorada ay ku bixi lahaayeen iyo dokumentiyadii ay ku duuli lahaayeen. Xerooyinka waxaan rabnaa dadka ku jira inaan u sheegno, waa la xiri doonaa aakhir, laakiin wax dadajiso berri iyo maanta la leeyahay ma aha, mudda qaadan doontaa, waqti bay soconaysaa. Dadka in ay ku kaabi galaan ama ay sugaan arrinta iyada ilaa ay ka hirgelayso ay ka dhammaanayso. Marka ha loo sabro, ha la sugo xilli dadajisa berri subaxdii la dhaqaaqayana ma aha.
Isku soo wadal cel iyo dadaallo fara badan oo dowladda dalkani Kenya ay haatan sheegtay inay ku tallaabsan doonto ayaa waxay noqon doonaan kuwa inta badan ay ka faa'iidi doonaan dadka qaxootiga hayd martida u ahaayeen 30-kiisa in lasoo dhaafay oo culays fara badan ay ku hayeen qaxootiga inta badan Soomaaliya ka yimid ee ku sugan xariyaha qaxootiga Dhadhaab. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. culimaadiin Soomaaliyeed oo u horkacayo khatiibka masjidka Cumar ibn Khataab ee magaalada Muqdisho, Sheekh Cabdilxay, Sheekh Aadan iyo qeybo ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay si iskood ah isu abaabulay si ay u dhisaan islamarkaana laami u saaraan wadooyinka soo gala degmada Kaxda oo ku taala duleedka caasimada Muqdisho. haddaba qorshaha la xidhiira dhismaha wadooyinkaasi ayaa wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa waxa uu ka wareystay Sheekh Cabdilxay, Sheekh Aadan oo garwadeenka ah hawshaasi.
runtii arrimaha bulshada laga shaqeeyo waxyaabaha ugu fiican ee ummadda lagu dhiso muddooyinkii dambeba ummadda Soomaaliyeed waxay soo baxayay fahamka ah dadku inay isku tashadaan oo ay wax qabsadaan oo aan laga sugin gacan bannaanka ah inay wax ku qabato. saasa waxaa noogu hirgashay inaan jidad badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah ganacsatada iyo culimmada iskaashanaya iyo dadweynaha oo ay baraarujiyeen in ay yacni ay dhisaan. taas markaan muddo ka shaqaynay oo aanu aragnay dadku haddii yacni la abaabulo arrintoodana yacni loo nidaamiyo inay wax qabsan karaan ayaa deegaanka hadda timaantay degmada Kaxda oo runtii yacni burbur xoog leh wadadii uu ka jiro oo yacni laamiga aan weligeed la saarin oo bacaad uu yahay, bacaadkiina yacni baabuurtii iyo dadkiiba xataa dhibaato xoog leh ay ku noqotay ayaa waxay ugu soo dhacday adoo uga faa'iideynaya khibraddii hore iyo dadkii yacni ahlu khayrka ahaa ee is-abaabulaya ee magaalada Muqdisho jidad ka mid a dhisaayay. waxaan sameeyey markaa shirkadii dhisaysay wadooyinka oo aan horay wada shaqayn ugu dhexaysay ayaan la wadaagay iyo dad ganacsato ah oo yacni khibrad u leh arrintaas iyada ah marka hadda waxaan noo hirgashay in aan beeskii hoose iyo dadkii in isku tashadaan aan sameyno xafiis ayaan u furay oo degmada kaxda dhexdeeda ah oo la yiraahdo xafiiska guddiga dhismaha wadada kaxda furitaankaas waxaan rajaynaynaa marka inuu u noqdo meel loogu soo hagaago oo wixii macluumaada ama warar ah lagu kala qaato odayaasha meesha ay fadhiistaan meesha ay ku qorsheeyaan tallaabooyinka soo socda dadweynuhu meel ay kusoo hagaagaan oo qofkii wax soo qaadaya oo baxsanaya tabarucaad meeshii uu keeni lahaa meeshii warka laga siin lahaa meesha xogta laisugu keeni lahaa hadba meesha ay marayso ayaa hadda noo suurta gashay maalmaha soo socda waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inaan intaas kasii badino oo dadka ahlu khayrka iyo muxsiniinta iyo guryaha iyo lacagta aan ka ororino qayb markii aan la imaanana marka inaan shirkadii la wadaagno dhan intaas waan haysanaa inta kalena waan soo ururinaynaa annagoo la kaashanayna dal iyo dibad iyo qof kasta oo wanaag iyo khayr ummadda la jecel marka barnaamijku saasuu noogu dhashay madaxweynahaas kala duwan ayuu soo maray haddana meel fiican oo dadku ay fahmeen inay wax qabsan karaan ayaan joognaa
sheekh cabdilxayi wax sahlan ma ahan in waddo la dhiso welibana laami la saaro sida aad og tahayna deegaanka aad tilmaantay ee aad waddada ka dhisaysaan waa mid baaxadiisu weyn tahay sidee hawsha u bilaabaysaan halkeesa ku horeynaysaan
yani waxaan ka bilaabaynaa hadduu ilaah yiraahdo oo yani cabiraada ama inta la rabo in yani dhismaha yani loo qorsheeyey qayb koowaad iyo qayb labaad hadii ama phase 1 ama phase 2 in yani aan ka bilowno xoosh meesha la yihahdo isgoyska xoosh wuxuu toos u marayaa oo u soconayaa xagga degmada kaxda meel kale meel la yihahdo isbitaalka ama MCH-ka ayuu ka leexanayaa wuxuu kala dhex marayaa degmada kaxda waa jid oo 30 ah oo dhex mara wuxuu u dhaadhacayaa marka dambe oo uu ku sii darsamaa jidka afgooye ka imaanaya meel la yiraahdo warshada Kalkaal ayuu kasoo leexdaa intaas markii la cabiray waxay isku yihiin waa 7 kilometer ayuu yahay waxaan rabnaa yani xilliga yani inagu qaadanaysa iyo say u horeynaysana waa farsamada iyo injineerada iyo say noqonayaan laakiin 7 kilometer in aan laami saarno yani hadii aan laami saarin oo jay lagu shushubo waxaa qaadaya roobka markuu yimaado horena waanu aragnay marka hadda waxaan noo qorsheysan inaan dhisno laami yani aad iyo aad u weyn oo qurux badan oo laamiyada yani sida loo dhista ahe yani leh yani tayadii iyo wixii loo baahnaa si uusan mar kale una u noqonin yani bacaad ba meeshii fuulay iyo jaygii ba dhamaaday
maadaama aad sheegtay in dhaqaalaha wadada lagu dhisayo intooda badan aad rabtaan inaad ka ururisaan qaybaha bulshada sidee dadku idinku aaminayaan gacan lagu kalsoonaan kara se ma ku dhacaysaa lacagtaasi
soomaaliya bangiyada ka shaqeeya bangi aanan ka samaynin account ma jiro kulli account ayaan ka samaynay xafiiskan uu ku dhagan yahay lacagtaas habkay ururaysana guriguri ayaan lacag u saaray guddiyo loo dhisay oo yacni isku xirana yacni way u geynayaan warqadii waxaa loo geynayaa wixii lagu qoray kadibna accountkii ayay ku shubayaan qofka wixii laga rabay iyo wuxuu wax sadaqaysanayo accountadaasna habayntooda iyo maamulkooda culimadaas ayaa gacanta ku haysa oo dadku ay ku kalsoon yihiin oo waxaan anta ugu hayna ee aan yani akoonada ugu fureynaba ay tahay inay dadku aaminaan oo ay dareemaan yani ku yani hawshan ayaga ay sameysanayaan yani cid u haysa inay tahay cid aamin ah oo wixii loogu talagalay ku sameeyneysa marka sidaas ayaan ugu talagalnay aniga ayaa si gaar ah mas'uul uga arintaas iyada ah oo ay dadku ugu aamineen
ugu dambeyntii hawshan aad wadaan ee wada dhisida ah ma la wadaagteen dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir intaba
cid walba ayaan la wadaageynaa waana u sheegaynaa dadkana waxaan u tilmaamayna fikraddu inay tahay fikrad anaga naga timid baahida meesha ka jirtana ay keentay ama gobolka ahaado ama dawladda dhexe ahaato ama hay'ad samafalaha ahaato ama qof ganacsada Soomaalida ahaado ama dad dibadda jira ha ahaadeen ama kuwa qof aan dhaafayno ma jirto hawshu waa hawl adag wax ay qof ama dad gaar u leeyihiin maahan waa danguuda ummadda Soomaaliyeed oo dhan yani ay ka faa'iideysanayso jidkaas cid walba ayaa maraysa
sheekh cabdulxay sheekh aadan oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a da xasan kaafi qoysti halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba senator bernie sanders oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee tartanka ugu jira murashaxnimada doorashada madaxtinimo ee maraykanka ayaa markii ugu horreysay magacaabay nin soomaaliya oo lagu magacaabo abshir cumar oo ah siyaasi dhallinyara oo ka mid ah soomaalida maraykanka kaasoo doonaya inuu noqdo madax uga noqdo xafiiskiisa ololaha doorashada ee gobolka iowa oo ka mid a gobollada ay sida weyn ugu loolamayaan labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuurigu wariyaha v o a da ee gobolka minnesota maxamuud muuse cadde ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay abshir cumar
waa xafiiska siyaasadeed kambeynka ka socotaan ololeynta loo yaqaano waxaa ligu magacaabay markuu gobolka yimid dhowr bilood ka hor uu sharaxay inuu tartamayo waxay wuxuu weydiiyey inaan faceiskaantaga oon u hadlo oon kusoo dhaweeya gobolka. Markii aan la kulmay waan wada hadalnay inaan ka hadalno doorashada sida u dhici doonto, amnigeeda maxay tahay iyo wuxuu filayo. Kadib wuxuu i weydiiyey inaan ka qayb qaato kambeynka. Dhowr wiik baan ka wada hadalnay, markaasna usbuucana la magacaabay inaan ahay poliska coordinator.
Waa gartay marka magacaabistaadu waxay ku soo aaday toddobaadka loo dabaaldego qaxootiga ee dunida, adiguna dabcan waxaad tahay qof waddankan Mareykanka qaxootinimo ku yimid, marka xil intaa la eg in lagu magacaabo sideed u aragtaa adigu?
Hordoon waa wax nagu horeyso, weli Mareykanka ma dhicin qof madaxweyne u tartamaa, gaar ahaan qof oo frontrunner loo yaqaano ama qof oo la filayo inuu rayn doono inuu weligiisa magacaabo qof qaxooti ama qof oo qaxooti dal muslim ka imaado, weli mayna dhicin. Su-aal waxaan filayaa inay arrin fiican noo tahay Soomaalida, haddaa kasaanid Mareykanka justo gaar ahaan magaalada Minneapolis iyo xataa Seattle. Soomaalida way soo baxeen city council iyo aqalka sare ee gobolka waa loo doortay, xataa gabadha Ilhaan Cumar la yidhahdo waxaa loo doortay baarlamaanka sare ee dalka. Runtii waa wax nagu soo kordhay oo fiican. Miiska oo lagu qaybsado dalka Mareykanka khilaafiisa maanta waan fadhinaa, haddana waan badinaynaa inta qof oo miiskaas fadhido insha allah.
Gobolka Ayo waxa uu ka mid yahay gobollada lagu kala ogaado ama kala saara dadka doorashada Mareykanka madaxtinimada u tartamay, waa meesha codka laga raadiyo, qof walba hay uu tago. Adigu rajo intee la eg baad ka qabtaa in Bernie Sanders magacaabidda ku magacaabo inay guul u noqoto?
Runtii maanta waa loo yaqaanaa Mareykanka doorashada marka dhacaysa gobolka Ayo waa gobolka lagu kala baxo qofkii ku raaya gobolka taariikhiya, marka loo siiyo qofka madaxtinimada qaato iyo qofkii ku guuldarre ee ku dhacdo ma helo jagadaas. Soo anaga muhiimadda ee leedahay gobolkan inaan jalno aad u weyn tahay. Haddana ani aad waxaan ku faraxsanahay in lagu aaminay shaqadaas inaan u soo saaro oo gobolka aan u soo saaray inuu ku raayo. Maanta hadday doorasho dhacdo waxaan filayaa inaan anaga raynayno markii la siinay taageerayaasheena marki la koobo. Gobolka maanta Ayo waxaa ku leenahay 25,000 oo qofna taageersan oo gaar ahaan noo shaqayn doono oo guryaha nooga garaaci doono oo telefonka noo qaban doono. Haddana kasii badan inta noo codayn doonto waa 3 shabaab. Soo anaka maanta naguma jirto, baqdi naguma jirto. Taageero badan waa leenahay, iyo insha allah waxaan ku rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono doorashada.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo marka, maadaama adiga Iowa ay shaqadaadu tahay inaad uga ololeyso Bernie Sanders sidii looga dooran lahaa, adigu marka haddii uu ku guuleysto xilkaasi amaba waxa loo yaqaano Iowa caucus, hadduu ku guuleysto, adigu shaqadaadu marka ma halkaa Iowa ku ekaan doontaa mise gobollada kale loo gudbayo ayaad waad la sii socon doontaa, waad la shaqayn doontaa Bernie Sanders?
Haddasan muhiimadda waxay saarantahay gobolka Iowa, ayada waxay ku koobantaha maanta ilaa 3 February inaan ka shaqeeyo gobolka oo aan ku rayno. Habeenkii doorashada la dhacdo waan ka baxayaa gobolka, waxaan raacaya diyaaradda ee kambeynka leedahay gobollada ku wareegeyso, markaas raacaya. So Iowa waa haddasan ilaa February, laakiin February kadib waan ka tagi doonaa gobolka goboladaan ku wareegeynaa, markaadna ololeyn ba ku bilaabeynaa Donald Trump inaan ka qaadno xilka.
Marka dabcan shaqadaadu Iowa kuma koobnaan doonto, haddii la guuleysto way sii socon doontaa, sidaasan u fahmay?
Saas waaye, haddii Iowa lagu guuleysto naxtinimada waa helaynaa, waa inaan ka shaqeyno gobolada kale, laakiin Iowa haddii guuldarro nagu dhacdo la heli maayo. Laakiin haddasan markii aan qiyaasina oo xisaab qaad sameyna waa ku guuleysan doonaa gobolka Iowa insha allah.
Hadda ka hor waxaad gobolka uga tartantay magaalada Des Moines ee golihiisa deegaanka, oo dabcan VOA-d la hadashay rajada aad ka qabtay inkastoo aadan ku guuleysanin. Dabcan isa sharaxaadaadiina caqabado fara badan baad la kulmaysay, in dadka Islaamka necebu ay hanjabaadi wax kuu soo diraan. Hadda maadaama xilkan lagu magacaabay, miyaad la kulantay wax cabsi ah ama hanjabaada ah oo kusoo gaaray?
Runtii dad oo muslimiina ama saxuuti oo necab way jiraan, dad oo soo dhaweeyo way jiraan. Waxaan ba ilaahay kulanta waxa dhici doonta, laakiin inaan anaka Soomaaliyeedaan nahay dagaal wax badan baan nagu wadaa dartaan dhoorkana ka badan dagaal waa nagu waday. Iyadar waa baqdin waa ku socon karnaa, guryaheena kama soo bixi karno, ama runti ragana ma intaa isgelinno aan toosteedno oo hadalno oo dagaalamadno oo maxay hadda oan ka qayb galno doorashada labadaas ka tirsan. Iyadar inaan isdifaacno oo ragannimadeena aan la soo baxno, ama in dadna xukumaan.
kaasi wuxuu ahaa Abshir Cumar oo senatarka xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Bernie Sanders uu doortay inuu madax uga noqdo xafiiska ololaha doorashada ee gobolka Iowa. Waxa uu warramayey waryahayga gobolka Minnesota Maxamuud Masaxde.
subaxu wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dalka masar waxaa xalay ka furmay tartanka qaramada afrika ee kubadda cagta warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni
xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee koobka qaramada afrika ayaa xalay lagu qabtay garoonka Cairo International Stadium, kaasoo ay ka soo qayb galeen madax sare oo ka socda dowladda Masar iyo madaxda ururada kubadda cagta ee FIFA iyo CAF. Xafladda ayaa lagu soo bandhigay taariikhda Masar, ilbaxnimada faracinada, iyo weliba hidaha iyo dhaqanka ee u gaarka ah dalalka Afrika. munaasabada lagu furayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee koobka qaramada afrika waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha dalkani masar cabdulfatax asiisi oo ay garbihiisa taagnaayeen hogaamiyaasha ururada fifa iyo caf. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee degan dalkani ayaan weydiiyey sida xalay ay u dhacday xafladda lagu furayay munaasabada tartanka koobka qaramada afrika iyo guud ahaan jawiga magaaladan qaahira.
xafladii caawa furitaanka koobka qaramada afrika ka dhacday garoonka Cairo International Stadium wuxuu ahaa xaflad furitaan aad u qurux badan oo ay kasoo qayb galeen maaragtay madax kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka maaragtay dalkan Masar cabdulfatax asiisi oo furitaanka khudbad ka jeediyey, iyo madaxda FIFA iyo CAF oo wada socda. jawiga garoonka wuxuu ahaa jawi aada u xamaasadaysan. waxaa la sameeyey bandhig maaragtay aada u qurux badan, meerigaanay sameeyeen, buller tiro badan ay hawada u direen. waxay soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka dowladaha afrikaanka ah. dal walbo wuxuu ahaa guud ahaan mandar aada u qurux badan oo aad ugu yaabiyey dadkii kasoo qayb galay. waxaa cajiiba xuseen inay aada u dabaal degeen dadweynaha masaarida, ayaga oo ilaa iyo maanta oo dhan duhurkiisu bilaabay inay isku sii diyaariyaan dabaaldega koobka furitaanka, ayagoo lasoo baxay amaatana la wareegayay calaamada dowladda Masar, baabuur microfono wato, ayagoo ka kooban dhalinyaro, dad waaweyn masaarida oo ah dad dalkooda aada u jecel aadna u taageera kooxdooda. masaarida xaqiiqdii in lagu qabto sanadkan koobka waxay u arkaan mid aada u farxad badan oo munaasabna u ah xaaladda ay ku jireen dhinac kasto. dhalinyarada oo wadanka dhalinyaro badan uu leeyahay oo waxay aada u jecel yihiin kubadda cagta, aada u xiiseeyaan, inkastoo oo ay maaragtay wadankan usoo maray qaran aada u xoog badan oo xoogan oo adag, qaramo saddex mar oo xiriir ay qaadeen markii shan iyo toban sano u dambeysay labada kun iyo lixdii, sideedii iyo tobankii, walow qarankaas oo kale uusan hadda aysan haynin oo qaran aada u xoogan u ahay, laakiin hadda waxay ku rajoon yihiin rajo ah inay qaadayaan.
xafladda furitaanka kadib ciyaarta ugu horeysay ee tartanka koobka qaramada afrika waxa ay dhex martay kooxaha xulalka qaranka ee dalalka Masar iyo Zimbabwe, waxaana hal iyo eber ku badiyey xulka qaranka dalkani Masar. ciyaaryahanka Maxamuud Xasan ee xulka qaranka masaarida ayaa qaybtii koowaad ee ciyaarta xulkiisa u saxiixay gool daqiiqadii 14-aad, kaasoo hal mar bedelay jawiga garoonka Qaahira oo qaada 47,000 oo qof. qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa hal iyo eber ay ku soo idlaatay, waxa ayna labada kooxood qaybta labaad ay u suurtogeli weysay inay wax ka bedelaan natiijada ciyaarta, taasoo ay ku soo dhammaatay hal iyo eber oo ay ku badisay kooxda xulka qaranka ee Masar. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud ayaan mar kale weydiiyey sida uu arko ciyaarta xalay dhex martay xulalka Masar iyo Zimbabwe.
walaal xuseen, jawiga caawa ciyaarta jawi wuxuu ahaa aad boorin u ah. labada kooxoodba meesha soo bandhigeen ciyaaro fiican, Masar weliba oo aada looga filayay oo martigeliyaasha koobkana ah. ciyaar fiican ay soo bandhigt goonihii maysan jirin laacibkooda oo hogaamiyahooda maxamed salaax oo asagana waxba goonihi soo ma bandhigin. fursadaha ciyaarta laisku helay labada kooxood aad u yaraayeen, weliba qaranka Zimbabwe oo qaran yar oo dhalinyaro u yarar oo tiro badan oo u dheelaya oo caaboon waxa u badan fursada mays sameen Masar sidoo kale maysan sameen. Natiijada ciyaarta caawa waxay ku dhamaatay hali eber ee kambi hore markii la mari rabay, halkaas goolo ay ku heleen maaragtay weerar ay soo qaadeen qaranka Masar. kadib kambi ayaa lagu maray, kambi markii lagu soo laabtana aada loogu haystay maaragtay qaranka masaarida kubadda oo ball positionka waxna waa laga badnaay, fursado badan labada tiim maysan sameynin, qaranka Masarna maysan soo bandhigin. maxamed salaax sidiisaba laacib naadi waaye oo sida oo horyaalka premier leaga oo u muuqday oo kale qaranka uma muuqdo inta badan. maxamed salaax wax badan oo masaarida ay ka filayeen ma jirin markaa gudaha u fiirisid, oo waxay leeyihiin yacni laacib bannaan waaye qaranka goolal badan inuu dhaliyo oo ama natiijo badan ay ku xirantaa ma ahan. laakiin caawa wixii laga filayay iyo wax u dhow mausan sameynin nin raggiisa 10 ku ah Masar. labada koox kale hadda natiijo fiican ay haysataa, labada koox kale u dhiman Masar waxaa suuragal ah hadday mid ka badiso already way soo baxday group wuxuu kusoo baxday group kooxda koowaad. haddii draw ay hesho aad u fiican tahay. Masar mar walba ciyaaraha group stages-ku waxa waaye haddii tiimka koowaad oo kulanka koowaad haddii ay helaan tiimka natiijo oo 3 dhibcood ah koox kasta oo game ugu horeeyo waxay leedahay fursad ay ku soo baxdo Masar. waxaa aad loo saadaalinaa inay groupkan kasoo bixi doonto maaragtay, laakiin muntaqabka Masar muntaqab xooggan ma aha sida hadda u muuqato. mana qaana hadhow group stage-ka marka laga baxo oo knockout-ka la aado, tiimamka kale waaweyn oo fiicanaa jiro oo aada ugu caaboon Senegal, maaragtay Senegal ay jirto, Nigeria ay jirto, wadamo kale oo aada u caaboon oo fiican oo dhib badan ay jirto.
tartanka ciyaaraha koobka qaramada Afrika waxaa ka qayb galaya 24 dowladood oo Afrikaan ah, waxaana loo qaybiyay 6 gruub kuwaasoo ku ciyaari doona 6 garoon oo ku yaala magaalooyinka Qaahira, Iskandariya, Ismaaciliya iyo Suweysa. dowladda Masar ayaa lagu tiriyaa dowladda ugu badan ee martigelisay koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika, waxa ayna martigelisay 5 mar. sidoo kale kooxda faraacinada ee xulka Masar ayaa 9 mar yimid finalka koobka qaaradda Afrika. Hussein Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad buu mahadsanyahay Saxnuuni. haatanna dhinacii heesaha iyada aanan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddayda Saakii Caalamka idinla socodsiinayeen anigoo Maxamed Cabdi Xuseen Barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v o a. heestuna waa heesta xaqdhowr fanaaniinta Farxiye Fiska iyo Aydaru Sahliyey.
حركيز حق دورك في